Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι ο δεύτερος καφές, είναι το δεύτερο μισάωρο. Και φυσικά ακούτε Κοκκινοκρήτης. Εδώ στο στούντιο τώρα έχουμε τον επίκουρο καθηγητή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σίμω Παπαδόπουλο, και την κυρία Ανδρονίκη Σπαθαράκη, σχολική σύμβουλο της ΕΝΑ Περιφέρειας, τους οποίους και καλησπερίζω φυσικά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε μαζί στους λαβυρίνθους του θεάτρου για αυτό το μισάωρο και να πούμε ότι σήμερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης διοργανώνει την δεύτερη προσυνεδριακή της δράση βιωματικού χαρακτήρα, η οποία έχει και τον τίτλο αυτόν που έχουμε αναφέρει και στο πρώτο μισάωρο που είπα, και είναι συγκεκριμένα το θέατρο και η ψυχοσυνεκπαίδευση. Και πάμε να δούμε λίγο, είναι απευθύνεται και στους δύο η ερώτηση, σε σχέση με το πλάνο της δράσης, πού θα κινηθεί και πώς θα κινηθεί και ποια είναι η στόχευσή της.
Ωραία. Θα ήθελα να σας πω ότι η δράση εντάσσεται στην ομπρέλα του Συνεδρίου της Περιφερειακής Εκπαίδευσης, το οποίο θα γίνει 20 με 22 Απρίλη στο Ηράκλειο Κρήτης, σε δημοτικό σχολείο, σε συγκρότημα, το 20ο και 56ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Mm-hmm. Στα πλαίσια λοιπόν του Συνεδρίου, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο και, αν θέλετε, θα ήταν και μια πράξη πρόσκλησης για ενεργή συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας να συνομιλήσουν με άξονες της λογικής του κόνσεπτ του συνεδρίου. Όταν μιλάμε για πολιτισμό και εκπαίδευση, ασφαλώς δεν μπορεί να λείπει το θέατρο, είναι βασική συνιστόσα. Επομένως, η δεύτερη αυτή προσυνεδριακή δράση, η πρώτη ήταν αφιερωμένη στη μουσική, με προσκεκλημένο το Ροσδέλι και το λαβυρινθό του, το ξεχωριστό λαβυρινθό του. Η δεύτερη αυτή προσυνεδριακή δράση είναι αφιερωμένη στο θέατρο, στην τέχνη της εμψύχωσης, και στην ουσία έχει σκοπό να διαχύσει όλη αυτή την λογική, την τελετουργία του θεάτρου, όλο αυτό που κομίζει το θέατρο ως τέχνη στην εκπαίδευση, mm-hmm. Στους εκπαιδευτικούς και σε όλους όσοι θα έρθουν απόψε κοντά μας να παρακολουθήσουν το εμψυχωτικό αυτό απογευματινό.
Και φαντάζομαι είναι ανοιχτή σε όλους, έτσι.
Είναι ανοιχτή σε όλους. Βεβαίως έχουμε δηλώσεις συμμετοχής, έχουμε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το θέατρο, θα σας το πει καλύτερα ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι πάντα ανοιχτό για όλους και έχει μια ανοιχτή πρόσκληση διαβίου. Αρκεί να τη δούμε.
Κύριε Παπαδόπουλε, δηλαδή σήμερα πώς είναι η δομή της συγκεκριμένης δράσης, για να καταλάβουμε.
Θα θελήσουμε να επικοινωνήσουμε με το ακροατήριο, με τους εκπαιδευτικούς. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου, την κυρία Σπαθαράκη και τους άλλους εκλεκτούς συναδέλφους που με κάλεσαν. Βρίσκομαι στο Ηράκλειο. Όπως σας έλεγα λοιπόν, το απόγευμα θα θελήσουμε με το ακροατήριο, με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, να δώσουμε μια δυναμική διάσταση σε αυτήν την επικοινωνία μέσα από τον κώδικα του θεάτρου, μέσα από τους κώδικες του θεάτρου, τις αναπαραστάσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να επικοινωνήσουμε. Θα θελήσουμε να αναπτύξουμε αυτή την επικοινωνία με βάση τις ομάδες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα ακολουθήσουμε διδακτικά μοντέλα, επικοινωνιακά μοντέλα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να μπούμε στην ουσία της σχέσης και της ενδυνάμωσης.
Mm-hmm. Λοιπόν, αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπως το διαβάζουμε, η αξιοποίηση της διερευνητικής δραματοποίησης, το Inquiry Drama. Mm-hmm. Κύριε Παπαδόπουλε, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι εννοούμε με αυτόν τον όρο?
Κοιτάξτε, η σύγχρονη παιδαγωγική σκέψη και διδακτική βασίζονται πάρα πολύ στους κώδικες της διερεύνησης. Η διερεύνηση και γενικότερα η ερευνητική λογική αποτελεί αυτή τη στιγμή θεμέλιο λίθο για τη σύγχρονη επιστήμη. Αν με κάποιον τρόπο θελήσουμε να αναπτύξουμε θεατρικά αυτήν τη διαδικασία διερεύνησης, τότε μία μέθοδος που είναι η δραματοποίηση, δηλαδή τι σημαίνει δραματοποίηση, παίρνω ένα κείμενο, ένα θεατρικό κείμενο ή ένα αφηγηματικό κείμενο, παίρνω μια ιστορία δηλαδή και την αναπλάθω σκηνικά, τη ζωντανεύω, την κάνω ορατή, κάνω δηλαδή
την οπτικοποιώ,
σκηνικά οπτικοποιώ ένα κείμενο, μια ιδέα, μια έννοια, και επειδή οι αξίες και οι έννοιες τις οποίες έχουμε αναπτύξει στον πολιτισμό μας είναι πολύ σημαντικό να γίνονται ορατές, να γίνονται, να οπτικοποιούνται, τότε όντως το σχολείο και η σημερινή μας συνάντηση μπορεί να τις καταδείξει. Mm-hmm.
Mm-hmm. Τώρα, πώς θα μπορούσαμε, φαντάζομαι ότι μπορείτε να μου απαντήσετε και ίδιο σε αυτήν την ερώτηση, την σχέση, τη διαλεκτική σχέση θεάτρου-παιδαγωγικής, να δώσουμε έτσι κάποιες κωδικές ερμηνείες. Mm-hmm.
Καταρχήν θα ήθελα επ' αυτού που μόλις ανέπτυξε ο αγαπητός Σίμος να προσθέσω ότι όταν μιλάμε για την μετεγραφή ενός κειμένου σε σκηνική πράξη, τότε μπαίνουν απεριόριστες δημιουργικές ικανότητες που θέλουμε οπωσδήποτε να είναι δώρα της εκπαίδευσης του μαθητή μας, mm-hmm. που σημαίνει επινοώ, μεταπλάθω, ερμηνεύω, δημιουργώ, ερμηνεύω. Όλα αυτά είναι στοιχεία της δημιουργικής σκέψης, στοιχεία του κριτικού ανθρώπου που θέλουμε να δημιουργήσουμε, να πλάσουμε στην εκπαίδευση. Επομένως, εάν μιλάμε για μια γνώση που δεν είναι στήρα, εάν μιλάμε για το κάλεσμα του μαθητή να έρθει αντιμέτωπος με τη διάσταση του ανίκιου, που είναι έκπληξη, που δημιουργεί ελκυστικό περιβάλλον μάθησης, αν μιλάμε για πολυαισθητηριακή κατανόηση, αν μιλάμε για το σταμάτημα, αν θέλετε, τη φραγή του καταναλώνω προσώπους, πρόσωπα, με συγχωρείτε, και μορφές, πρόσωπα και σχήματα. Εάν θέλουμε να βγούμε από τη μοναξιά αυτή που μας εγκλωβίζει μέσα στην καταναλωτική και στην άκρος ηλιστική κοινωνία που ζούμε, εάν θέλουμε να υπερβούμε το εγώ μας και να πάμε στο εμείς, αν θέλουμε να δώσουμε στο παιδί, στο μαθητή, στον αναπτυσσόμενο άνθρωπο, διάβλους έκφρασης, να εκφράσει τον εαυτό του, να φωτίσει τη σκιά του. Αυτό δεν νομίζω, αγαπητέ Σίμω, αγαπητή, εδώ, ότι μπορεί να γίνει πέρα από την τέχνη και μακριά από το θέατρο. Κυρίως επειδή το θέατρο σημαίνει φωτίζω τις σκιές μου, φωτίζω τον εαυτό μου και αφήνω, εκτίθεμαι και συνυπάρχω.
Ναι, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο βιωματικά, δηλαδή.
Μόνο
δεν
βιωματικά.
Μπορεί να γίνει αλλιώς, νομίζω. Και θυμάμαι ότι το είπε και ο Ρος Ντέιλι στην πρώτη προσυνδυακή δράση που έγινε, ότι ο τρόπος που επέλεξε από ένα σημείο και μετά να λειτουργεί και το λαβύρινθό του είναι ακριβώς το να περνάνε οι μαθητές χρόνο όλη μέρα μαζί με, το, mm-hmm. με τους καθηγητές. Mm-hmm. Δηλαδή να μην κάνουν απλά αποσπασματικά μαθήματα, να μπαίνουν σε μια αίθουσα και αυτό και τέλος.
Mm-hmm. Το θέατρο μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τον εαυτό μας μέσα από τον άλλο. Mm-hmm. Ο ρόλος, ο θεατρικός ρόλος, έτσι κι αλλιώς είναι μια διαδικασία εμπλοκής στο βίωμα του άλλου. Αν με κάποιον τρόπο λοιπόν έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη δυνατότητα να εκφραστούμε, να συλλογιστούμε και να βρεθούμε στην αδιέξοδη κατάσταση του να κατανοήσουμε τις μεγάλες δυσκολίες που βιώνουμε ως άτομα, αυτό μπορεί να γίνει εύκολα μέσα από το θεατρικό ρόλο, πιο εύκολα, και αυτή η συζητητική διαδικασία του αναστοχασμού μου μέσα από τον θεατρικό ρόλο μου δίνει την δυνατότητα να συλλάβω την έννοια του τραγικού. Και το θέατρο συνδέεται με την έννοια του τραγικού, και το κωμικό μαζί με το τραγικό συνιστούν τους δύο άξονες πάνω στους οποίους αναπτύσσεται ο ανθρώπινος βίος και το τραγικό του ανθρώπινου βίου.
Αν μου επιτρέπετε, ναι, αγαπητέ Άρη, θα προσθέσω εδώ την έννοια της κάθαρσης. Και νομίζω ότι αυτό υπενήχθηκε ο αγαπητός Σίμος. Πόσο λυτρωτικό θα είναι για το μαθητή του σήμερα που βιώνει όλες αυτές τις καταστάσεις, τις κοινωνικο-οικονομικές.
Είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνω, έτσι,
όλα αυτά τα διέξοδα. Να νιώσει ότι λυτρώνεται, ότι αντιμετωπίζει όλα αυτά τα διέξοδα με μια άλλη ματιά. Mm-hmm. Ότι μέσα από το βίωμά του αποκτάει προοπτική η ζωή του.
Ένα
ότι μπορεί να ονειρεύεται,
ναι,
και ένα κίνητρο για να αλλάξει τον κόσμο. Και μετά μπαίνουμε σε αυτό που θα λέγαμε αλλιώς, ποιοι είναι οι στόχοι της δραματουργίας, έτσι. Νομίζω ειδικότερα σε αυτός είναι ο αγαπητός Σίμος να μιλήσει.
Το παιδί θέλει να εκφραστεί, θέλει να δείξει αυτά που το απασχολούν. Τον απασχολούν τον μικρό μαθητή πάρα πολλά πράγματα. Βρίσκονται σήμερα τα παιδιά έντονα σε μια κατάσταση όπου βαριούνται την καθημερινότητά τους, τη ρουτίνα. Έχουν λοιπόν να πούνε πράγματα. Το συναίσθημά τους είναι έτσι κι αλλιώς έντονο. Αν εμείς τους δώσουμε τη δυνατότητα να δείξουν, να ζωντανέψουν αυτό που τους απασχολεί και τους επιτρέψουμε να σκεφτούν επί αυτού, και σήμερα παρεπιπτόντως, επειδή άκουσα σήμερα το ραδιόφωνο το πρωινό ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Σκέψης, για τους προσκόπους λοιπόν και όλα αυτά.
Και
λοιπόν,
όχι μόνο, φαντάζομαι.
Και όχι μόνο. Σκέφτομαι λοιπόν τον Ντεκάρτ. Ο Ντεκάρτ, ο οποίος μας είπε ότι σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Cogitum ergo sum. Άρα λοιπόν, εάν μπορώ να αμφιβάλλω και να μπορώ μέσα από το ρόλο να διερευνήσω ως μαθητής. Το παιδί θέλει λοιπόν να ζήσει, θέλει να εκφραστεί, θέλει να επικοινωνήσει. Και το σχολείο, αν μη τι άλλο, πρέπει να καταστεί χώρος πολιτισμού, ένας χώρος βιωματικός όπου τα παιδιά θα μπορούν να συγκινηθούν, μέσα από τη συγκίνηση να σκεφτούν και να πράξουν, διότι η πράξη είναι μια πολιτική διαδικασία με την ευρύτερη έννοια του όρου.
Αριστοτέλεια, έτσι.
Ακριβώς. Και από αυτή την άποψη ένα τέτοιο σημερινό σεμινάριο μπορεί να ωφελήσει τους προσκεκλημένους μας.
Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι έτσι όπως μου τα περιγράφετε και οι δύο, το αφιλτράριστο που έχουν τα παιδιά στο χαρακτήρα τους, στην ψυχοσύνθεσή τους, είναι καλοδεχούμενο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να καναλιζαριστεί όλο αυτό.
Πρώτη ύλη.
Η δημιουργικότητα συνιστά πρωτοτυπία, ευελιξία και ευχέρεια της σκέψης. Αν η πρωτοτυπία, η ευελιξία και η ευχέρεια της σκέψης συνιστούν γονιμοποιούς παράγοντες για την εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού, τότε είναι αυτό που είπατε, δηλαδή ναι, το παιδί το θέλουμε με τη δική του καθαρή σκέψη, με το καθαρό του συναίσθημα. Αυτό είναι η πρώτη ύλη πάνω στην οποία το ίδιο θα βασιστεί. Ο δάσκαλος αυτό, το σχολείο αυτό που θα του δώσει, είναι στην πραγματικότητα έναν προσανατολισμό αυτού του δημιουργικού φορτίου το οποίο κουβαλάει το παιδί.
Θα ήθελα να προσθέσω ότι πραγματικά όχι μόνο είναι καλοδεχούμενο, είναι απαραίτητο. Είναι μια ποιότητα στη
και
μάθηση.
Και λείπει κιόλας γενικά.
Έχετε δίκιο. Γι' αυτό μίλησα για γνώση μη παθητική, για γνώση που δεν είναι στήρα, για γνώση η οποία προέρχεται από μια διαδικασία συμμετοχής. Γιατί το θέατρο είναι συμπάσχο, είναι συμμετέχο, είναι ομοιοπάθεια, έτσι.
Είναι συμπάθεια, ομοιοπάθεια, συμμετοχή. Είναι ακριβώς ό,τι λείπει από την εκπαίδευση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Ή τουλάχιστον είναι ποιότητα που έχουμε ανάγκη να τις καλλιεργήσουμε, να τις δυναμώσουμε περισσότερο. Θα έλεγα, αγαπητέ Άρη, ότι εκεί που σταματάνε τα λόγια, εκεί που αισθανόμαστε ότι αυτοεγκλωβιζόμαστε σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας που κάνουν να πλήττουμε και εμάς τους δασκάλους αλλά και τα παιδιά μας και να προσπαθούμε να ζωγραφίσουμε τους στίχους φαντασιακά.
Είναι και βολικό όμως, βέβαια.
Είναι και βολικό, βέβαια. Ίσως είναι ενεργοβόρο όμως. Είναι ενεργοβόρο γιατί, ξέρετε, δεν αξιοποιεί δυνάμεις της ψυχής και όταν δεν βάζουμε την ψυχή μας, δεν υπάρχει ανάταση, δεν υπάρχει αναγέννηση. Και η παιδεία τι άλλο θέλει? Να αναγεννήσει τον άνθρωπο, να εξανθρωπίσει. Αν αυτό το θυμηθούμε τώρα που μιλάμε για κρίση, που ασφαλώς η κρίση είναι κρίση αξιών, και προσφύγουμε, γιατί νομίζω το θέατρο είναι καταφυγή αυτή τη στιγμή, προσφύγουμε εκεί και γενικότερα στην τέχνη και αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τι είναι αυτό που χάσαμε και τι είναι ανάγκη να επανεφεύρουμε, αν θέλετε, ως ποιότητες στη ζωή μας, τότε νομίζω ότι είμαστε στον καλό δρόμο και τότε νομίζω ότι είναι ανάγκη να δώσουμε χώρο στον εαυτό μας να εκφραστεί, να γνωρίσει τον εαυτό του και να γνωρίσει και τον άλλον. Και σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρετε δεν ήταν τίποτα τυχαίο, σε αυτό ακριβώς το σημείο συνδέεται και η πρώτη προσυνεδριακή δράση με τη δεύτερη. Μίλησε ο αγαπητός Ντέιλι για διαπολιτισμική επικοινωνία. Είπε ότι ο Τούρκος είναι πρόσωπο και όταν είναι πρόσωπο και έχει όνομα, τότε είναι φίλος μου. Τότε δεν είναι στερεοτυπική η επικοινωνία. Ακριβώς αυτό κάνει και το θέατρο με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Διαπολιτισμική επικοινωνία, γιατί επικοινωνώ, είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Είναι πολυδιάστατο, πολυεπίπεδο πολιτιστικά, αλλά είναι και κοινωνικό γεγονός, θέλει κοινό. Επομένως, επικοινωνώ, γνωρίζω τον άλλον, άρα βρίσκομαι στο κομμάτι της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Είναι διαθεματικό, είναι διακειμενικό, γιατί διάφορα κείμενα είναι αυτά που αξιοποιούνται για να πάω παραπέρα. Και εν τέλει είναι μια μέθοδος μάθησης η οποία πραγματικά έρχεται να υλοποιήσει αυτό που είπε ο Ντιούι το 60, συγκινεί και παρακινεί. Διαφορετικά δεν υπάρχει μάθηση. Κάνουμε ό,τι διδάσκουμε και κάνουν οι μαθητές μας ό,τι μαθαίνουν.
Τώρα μια άλλη ερώτηση σε σχέση λίγο πιο συγκεκριμένη. Με την έννοια ότι διαβάζω ότι είστε ο ψυχωτής, κύριε Παδόπουλε, και πέρα από την έννοια της λέξης, έτσι κι αλλιώς, και την οποία καταλαβαίνουμε περισσότεροι, θέλω να ρωτήσω και τι βάθος έχει σε σχέση με τη διαδικασία και τη δράση που θα γίνει και σήμερα, αλλά και γενικά, σαν μέθοδο. Αφενός αυτό, αφετέρου, πόσο εύκολο είναι στην σύγχρονη πραγματικότητα ένας δάσκαλος να μπορέσει να το εφαρμόσει? Γιατί διαβάζω εδώ, ας πούμε, στο site σας, τη μέθοδο είναι, φαίνεται πολύ για την καθημερινότητα που έχει ένα σχολείο, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Κοιτάξτε, η εμψύχωση συνιστά διδασκαλία. Αν η διδασκαλία έχει έναν δάσκαλο ο οποίος πραγματικά, βιωματικά μπορεί να κατανοήσει το φαινόμενο της ζωής, να πονέσει για το φαινόμενο της ζωής, να συνομιλεί με τον εαυτό του, να βρίσκεται σε μια διαρκή, εναμφιβόλο κατάσταση συνομιλίας με τον εαυτό του και τους άλλους, θα αρχίσει σιγά σιγά να διακρίνει στοιχεία και παιδεία μέσα στα οποία μπορεί να χωρέσει τη συνομιλία με τον άλλον. Η εμψύχωση είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί ετοιμότητα και εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του άλλου. Είναι λοιπόν μια διαπροσωπική, μια διομαδική διαδικασία στην οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορείς να αφιερωθείς, να εμπιστευθείς τον άλλον και με την εμπειρία σου και την γνώση σου να μπορέσεις να μετακινηθείς προς τον άλλον. Αν αυτή η διαδικασία μπορεί να συνιστά αναπτυξιακή διαδικασία για τον ίδιο τον δάσκαλο, τον εμψυχωτή, τότε μπορεί όντως να είναι και ωφέλιμη για τους μαθητές. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο εμψυχωτής μπορεί να είναι εμψυχωτής εφόσον ο ίδιος ασκεί τη διαδικασία αυτή για τον εαυτό του. Δεν μπορεί να επιβάλλει κάτι σε κάποιον άλλον, στο μαθητή του. Θα χρειαστεί με εμπιστοσύνη να πλησιάσει, να διακρίνει τη δύναμη και το μέγεθος της πίστης στη ζωή του παιδιού, του μαθητή. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αναπτυξιακή διαδικασία, για μια διαδικασία ενδυνάμωσης, για μια διαδικασία εμψύχωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους από κοινού, από κοινού με τους άλλους σε κάτι όμορφο. Είναι αυτή η ομορφιά που θίγει και ο Ντοστογεύσκη, ναι, μπορεί να σώζει τον κόσμο. Είναι λοιπόν ο φυσικός νόμος, ο οποίος είναι διάχυτος γύρω μας, ο οποίος μπορεί να μας διδάξει τον κοινωνικό νόμο. Άρα λοιπόν η εμψύχωση μπορεί να αντλεί δυνάμεις από την ίδια τη φύση, από τους νόμους της φύσης, και να καταστεί κοινωνική πρακτική για την καθημερινότητά μας.
Ένα εμπόδιο έτσι που καταλαβαίνω αμέσως ότι υφίσταται, είναι, μπορεί να ακούγεται λίγο φιλοσοφικό, αλλά δεν είναι. Γιατί αφετηριακά τα παιδιά, όταν πηγαίνουν στο σχολείο, επειδή έτσι έχουμε μάθει, βλέπουμε κατευθείαν στο πρόσωπο του δασκάλου μία εξουσία. Έχουμε μάθει το από άμβονος, έτσι κι αλλιώς στη ζωή μας. Πώς προσπερνάτε αυτό? Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι αυτό να προσπεραστεί? Μιλάμε για μια πολύ σύγχρονη πραγματικότητα, έτσι κι αλλιώς.
Ο δάσκαλος δεν μπορεί να είναι ο έχουν την εξουσία. Είναι ο ηγέτης. Ο ηγέτης είναι αυτός ο οποίος έχει τη δύναμη να εκχωρεί με δικαιοσύνη τη δύναμη στους άλλους. Δίνοντας τη δύναμη στους άλλους, αποκτά μεγαλύτερη δύναμη ο ίδιος, ακριβώς επειδή εκχωρεί τη δύναμη στους άλλους. Επομένως, εμπιστεύεται και εγκαταλείπει, αφιερώνει αυτό το οποίο είναι ο ίδιος στους άλλους. Επομένως, είναι ο ίδιος και δεν έχει ο ίδιος. Και με αυτή την έννοια δεν επιδιώκει ούτε οφήκεια, ούτε θόκους, ούτε αξιώματα και τα συναυτά. Άρα το παιδί, επειδή θέλει να ζήσει τη ζωή, γιατί το παιδί θέλει να ζήσει τη ζωή, γι' αυτό το παιδί παίζει, το παιδί θέλει να παίξει. Θέλει να παίξει, και ακριβώς αυτή η δύναμή του και η δίψα του για τη ζωή το καθιστά ευάλωτο από τον ενήλικα, ο οποίος βρίσκεται σε έναν οργανωμένο κόσμο και πολλές φορές θέλει να επιβάλλει το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο με κάποιον τρόπο το παιδί θα μπει, αλλά έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος μέσα στον οποίο, με τον οποίο ο δάσκαλος θα καλέσει το παιδί για να οργανώσει τη σκέψη του και τη ζωή του σε αυτό. Εννοώ δηλαδή πολύ απλά ότι ο δάσκαλος δεν μπορεί να είναι ο έχων την επιβολή και την εξουσία, αλλά ένας ηγέτης ο οποίος προσανατολίζει με σεβασμό. Και να πως η έννοια του σεβασμού συνιστά βασική θεμελιώδη διαδικασία και για τη δημοκρατία. Ένας δάσκαλος που δεν μπορεί να σεβαστεί δεν μπορεί να είναι δημοκρατικός.
Ναι, και δεν μπορεί να προκαλέσει και κανένα σεβασμό από κάτω, έτσι κι αλλιώς.
Εδώ μπαίνουμε, αγαπητέ Άρη, σε προτάγματα της απελευθερωτικής παιδαγωγικής. Πότε έχει αξία η παιδεία? Όταν απελευθερώνει δυνάμεις. Εάν μοιήσουμε τα παιδιά μας μέσα από τα σχήματα της μάθησης και της διδασκαλίας, αν θέλετε, σε σχέσεις υποταγής και κυριαρχίας, αν τα μάθουμε να υπακούν στην αυθεντία, αν αναπαράγουμε ιδεολογικά αυτές τις σχέσεις που μας οδήγησαν σε όλα αυτά τα διέξοδα των κοινωνικο-οικονομικών δομών που βιώνουμε τώρα, τότε δεν έχουμε δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να αλλάξουν τον εαυτό τους και μέσα από τον εαυτό τους να αλλάξουν τον κόσμο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό ουσιαστική η συμβολή του θεάτρου σε αυτό, γιατί έρχεται να αποδομήσει κατεστημένες θέσεις, κατεστημένες δομές. Είμαστε ομάδα, δουλεύουμε όλοι μαζί. Υπάρχει ο εμψυχωτής, ο οποίος συνθέτει όλα αυτά τα εγώ σε ένα γονιμοποιώ εμείς και προχωράμε όλοι μαζί. Η ομάδα πάει μπροστά όλοι μαζί. Είναι ο μαγικός κύκλος, όπου δεν υπάρχει πρώτος και τελευταίος. Είμαστε όλοι μαζί, όλοι κοιτάμε στα μάτια, είναι όλοι κύκλος. Είμαστε ίσοι. Είναι ο κύκλος. Το θέατρο μας προκαλεί να καθίσουμε σε κύκλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μοιράζει ρόλους. Μέσα από τους ρόλους αυτοπραγματωνόμαστε. Συμβάλλουμε στην αυτοπραγμάτωση επίσης του άλλου, γιατί αλληλεπιδρούμε. Και αυτό είναι πάρα
σχέσεις,
πολύ σημαντικό.
Ισότιμες σχέσεις.
Ισότιμες σχέσεις. Και πολύ σημαντικό κομμάτι για μας, τους δασκάλους, είναι το βίωμα, η βιωματική μάθηση. Το θέατρο είναι αυτό. Είναι βιωματική μάθηση. Είναι όλα έχουν αφετηρία από μέσα μου. Και αφού έχουν από μέσα μου, έχουν αξία. Έχουν προσωπική νοηματοδότηση. Mm. Κάπου αποτυπώνω τον εαυτό μου, κάπου υπάρχω. Και γι' αυτό προχωράω με αυτοπεποίθηση και χωρίς φόβους, χωρίς αναστολές.
Ωραία. Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα. Ναι, με κοιτάει η Μάγρα, κοιτάει η Μαρία. Λοιπόν, να συνοψίσουμε τη σημερινή ημέρα.
Βεβαίως.
5 και 4.
5 και 4. Που αίθουσα
σεμιναρίων
του Πολιτιστικού, ναι, Κέντρου Ηρακλείου. Mm-hmm. Υπάρχουν ήδη, έχουν γίνει εγγραφές. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, είναι ανοιχτή η εκδήλωση αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με την ευκαιρία σας που μας δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με όλες αυτές τις αγωνίες μας, τις σκέψεις μας και τα οράματά μας με το κοινό σας.
Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
Ευχαριστούμε πολύ για τη ζεστή έτσι πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης και του Περιφερειακού Διευθυντή, που είναι πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ασφαλώς, τον αγαπητό Σίμω, ο οποίος είναι υπτάμενος, πετάει παντού, δεν μας αρνήθηκε όμως τη συμβολή του. Είναι πολύ σημαντική για μας η τιμή και που είναι εδώ και η ευκαιρία να τον απολαύσουμε. Και ευχαριστούμε πολύ φυσικά την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου, που είναι οι χορηγοί έτσι και οι συμπαραστάτες ουσιαστικά βέβαια σε όλη αυτή τη διοργάνωση και σε όλο αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο της Περιφερειακής που λέγεται Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο.
Ωραία.
Από την πλευρά μου, ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Διεύθυνση επίσης Εκπαίδευσης Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου και εσάς όλους που συμβάλλετε σε αυτήν την εκδήλωση. Αναφέρομαι κυρίως στο συνέδριο και τις προσυνεδριακές δράσεις. Θα πούμε είναι σημαντικό για μένα γιατί η Κρήτη δικαιούται και επομένως όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι να συμβάλλουμε στον πολιτισμό της Κρήτης, στον πολιτισμό αυτόν ο οποίος μπορεί να είναι και εγγύηση για το μέλλον αυτής της χώρας.
Ωραίο μήνυμα για να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδόπουλε και κυρία Σπαθαράκη.
Εμείς.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Και σε εσάς. Καλό
ευχαριστούμε
απόγευμα.
Πολύ.
Και πρέπει να κλείσουμε. Αυτά ήταν για σήμερα. Ο δεύτερος καφές τελείωσε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ρης Γάρος. Τον ήχο ρύθμισε η Μαρία Περδικάκη. Καλό μεσημέρι από εμάς. Γεια σας.